VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณนิตยารออยู่แล้วนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26มิถุนายน2557ตามเวลาประเทศไทยนะคะระเบิดที่ศูนย์การค้าในกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนนายกรัฐมนตรีของอิรักปฏิเสธการจัดตั้งรัฐบาลภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยตอบโต้การโจมตีของชาวซุนนีฝักใฝ่ความรุนแรงและเวียดนามกับจีนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าใช้เรือชนเรือของอีกฝ่ายหนึ่งใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนในบริเวณหน้าน้ำของทะเลจีนใต้ซึ่งทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือบริเวณดังกล่าวทับซ้อนกันนอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเป็นบทความเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของอิรักกับกบฏไอโซที่กำลังคุกรุ่นอยู่ที่นั่นและในวันนี้การค้าอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่สำคัญคืออะไรคุณทรงพจน์มีรายงานนอกจากนั้นแล้วเรายังมีเรื่องของลูอิสซัวเรสนะคะซึ่งกำลังเป็นข่าวดังในการแข่งขันฟุตบอลเวิลด์คัพปี2014เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะตำรวจไนจีเรียกล่าวว่ามีคนอย่างน้อย21คนเสียชีวิตในการวางระเบิดที่รุนแรงที่ศูนย์การค้ามีผู้คนหนาแน่นแห่งหนึ่งในกรุงอาบูจานครหลวงของไนจีเรียโฆษกของทางการตำรวจไนจีเรียแฟรงค์อิมบ้ากล่าวเมื่อวันพุธว่าการระเบิดที่อิมัพพลาซาในกรุงอาบูจานั้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอีกอย่างน้อย17คนเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทางการตำรวจได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการวางระเบิดครั้งนี้แล้วด้วยยังไม่มีการแถลงสาเหตุนะคะว่าอะไรทำให้เกิดการระเบิดที่ว่านี้ผู้เห็นเหตุการณ์คนนึงบอกกับ Voice of America ว่าดูเหมือนว่ามีรถยนต์บรรจุระเบิดอยู่ข้างในและเกิดระเบิดขึ้นแต่ผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนหนึ่งบอกว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาและขว้างระเบิดเข้าไปที่ศูนย์การค้าแห่งนั้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้อาบูจาถูกวางระเบิดหลายครั้งด้วยกันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งการวางระเบิดที่สถานีรถโดยสารแห่งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70คนในการวางระเบิดที่สถานีรถโดยสารครั้งนั้นกลุ่มโบโคฮารามซึ่งเป็นกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงกล่าวอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดกลุ่มโบโคฮารามได้สังหารผู้คนมานับพันคนแล้วในการก่อกบฏต่อต้านรัฐบาลไนจีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลา5ปีโดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้งรัฐชาวมุสลิมขึ้นในภาคเหนือของไนจีเรียค่ะไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีของอิรักได้บอกปัดการจัดตั้งรัฐบาลภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโต้การโจมตีของชาวซุนนีที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อวันพุธนายกรัฐมนตรีของอิรักกล่าวว่าการดำเนินการเช่นนั้นจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศและขัดต่อผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของอิรักที่มีขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนผู้นำของอิรักกล่าวว่าจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นทันตามกำหนดในวันที่1กรกฎาคมนี้ส่วนที่กรุงบรัสเซลส์รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวที่การประชุมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ว่าสหรัฐสนใจว่าใครจะเป็นผู้นำของอิรักแต่ไม่แทรกแซงในขณะที่กรุงแบกแดดกำลังจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาค่ะ
It's up to Iraqis to make those decisions and we have stated clearly that we have an interest in a government that can unite Iraqis.
รัฐมนตรีจอห์นเครีกล่าวว่าชาวอิรักจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและสหรัฐได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐสนใจในรัฐบาลที่สามารถรวมอิรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ทางรัฐมนตรีเครีและประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เร่งเร้าให้อิรักจัดตั้งรัฐบาลที่รวมชนกลุ่มน้อยของประเทศคือชาวซุนนีและชาวเคิร์ดไว้ด้วยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมาลิกีนั้นนำโดยชาวชีอะและได้ถูกตำหนิวิพากษ์ที่ไม่ให้ความสนใจกับชนกลุ่มน้อยและก่อให้เกิดความตึงเครียดทางศาสนานายกรัฐมนตรีมาลิกีได้กล่าวเรียกร้องให้ชาวอิรักหันมาสมานสามัคคีกันในการกล่าวปราศัยเมื่อวันพุธนะคะในขณะเดียวกันสหรัฐกำลังส่งที่ปรึกษาทางการทหารที่จะมีจำนวนมากถึง300คนไปช่วยอิรักตอบโต้ผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่ปรึกษาทางการทหารชุดแรกเดินทางไปถึงอิรักและเริ่มปฏิบัติการแล้วเมื่อวันอังคารส่วนที่เหลือมีกำหนดจะเดินทางไปถึงในช่วง 2-3 วันข้างหน้าในขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังดำเนินการบินตรวจสอบเหนืออิรักโดยจัดให้มีเที่ยวบินระหว่าง 30-35 เที่ยวบินต่อวันเพื่อที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยภาคพื้นดินในขณะที่ทหารอิรักกำลังรณรงค์ต่อสู้กับฝ่ายกบฏที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วทางการสหประชาชาติแถลงเมื่อวันอังคารว่ามีชาวอิรักมากกว่า 1,000 คนที่ถูกสังหารในประเทศเฉพาะในเดือนมิถุนายนและส่วนใหญ่นั้นเป็นพลเรือนค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะยังเกี่ยวกับอิรักอยู่การที่กลุ่มติดอาวุธไอซูของชาวมุสลิมนิกายซุนนีและพันธมิตรสามารถยึดจุดข้ามพรมแดนใกล้ซีเรียและจอร์แดนได้มากขึ้นทำให้นักวิเคราะห์ทางด้านความมั่นคงตั้งข้อสงสัยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มไอซูนี้ไม่ใช่การเข้าไปยึดกรุงแบกแดดนครหลวงของอิรักหากแต่เป็นการสถาปนาอาณาจักรข้ามพรมแดนซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีขึ้นมากกว่าอแมนดาสกอตผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ตามการวิเคราะห์ของนายไบรอันฟิชแมนนักวิเคราะห์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของสถาบันนิวอเมริกันอินสติทิวต์นั้นการเข้ายึดจุดข้ามพรมแดนเทรลวิลด้านที่ติดกับจอร์แดนและจุดพรมแดนอาร์วาจีดด้านที่ติดกับซีเรียนั้นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มนักรบไอซิลเพื่อจะสร้างแนวเขตของประเทศใหม่ขึ้นซึ่งประกอบด้วยประชากรที่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีครับ
I think what ISIL is looking to do is create a jihadi state in the primarily Sunni areas of western and northern Iraq
นายไบรอันฟิชแมนชี้ว่ากลุ่มไอซิลคงไม่ทุ่มเทใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อเข้ายึดกรุงแบกแดดอย่างที่หลายคนคาดการณ์แต่การสร้างอาณาจักรของนิกายซุนนีขึ้นตั้งแต่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักไปจนถึงดินแดนด้านตะวันออกของซีเรียคงจะเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงมากกว่าและว่ายุทธศาสตร์ของกลุ่มไอซิลนี้จะเห็นได้จากวิธีดำเนินงานในประเทศซีเรียที่กลุ่มดังกล่าวร่วมรบอยู่ในสงครามกลางเมืองด้วยและสามารถยึดเมืองต่างๆตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของซีเรียได้แต่ไม่ได้พยายามรุกรบเข้าสู่กรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียแต่อย่างใดนักวิเคราะห์ของสถาบันนิวอเมริกันอินสติทิวต์ผู้นี้ยังชี้ว่าเหตุผลหนึ่งสำหรับความสำเร็จของกลุ่มไอซิลมาจากความสำเร็จในการสร้างพันธมิตรกับกลุ่มนักรบนิกายซุนนีในพื้นที่รวมไปถึงนักรบชนเผ่าและองค์กรอื่นๆโดยที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือนักรบของกองทัพที่ใช้ชื่อว่า Nast Bandit ซึ่งมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดอยู่กับกลุ่มอำนาจเก่าในพรรคแบธของอดีตประธานาธิบดีสตามฮุสเซน
Jihadis and the old Iraqi Ba'ath Party don't like each other. They have very very different ideologies, very different ideas of who should be in charge.
นายไบรอันฟิชแมนวิเคราะห์ต่อไปว่าโดยปกติแล้วนั้นนักรบชาวซุนนีและสมาชิกของพรรคแบธของอิรักนั้นไม่ถูกกันเพราะว่ามีอุดมการณ์คนละอย่างอย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มได้หันมาร่วมมือกันในปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุด นักวิเคราะห์ด้านอิรักผู้นี้ให้ความเห็นด้วยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับกลุ่มไอซิลนั้นไม่ใช่ด้วยมาตรการทางทหารแต่จะทำได้โดยการทำลายกลุ่มพันธมิตรซึ่งไอซิลได้สร้างขึ้นมาเท่าที่ผ่านมาสหรัฐได้เร่งเร้าให้นายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีของอิรักตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นเพื่อรวมตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมและช่วยสนับสนุนให้ชาวมุสลิมนิกายซุนีประเมินท่าทีของตนเสียใหม่และเลิกให้ความร่วมมือกับกลุ่มไอซิลครับ
So there's a window of opportunity here I think to get the Sunnis to reassess if you could find a new government that they felt hopeful about
โดยวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมส์ของสหรัฐชี้ว่ายังมีโอกาสทางการเมืองเรื่องนี้ในการช่วยให้ชาวมุสลิมนิกายซุนีประเมินท่าทีของตนเสียใหม่ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ในอิรักจะให้ความหวังแก่ชนกลุ่มน้อยในประเทศที่ว่านี้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของอิรักได้บอกปัดข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นจะเป็นการละเลยเจตนารมณ์ของประชาชนจากผลการเลือกตั้งในอิรักเมื่อเดือนเมษายนและจะนับเป็นการทำรัฐประหารทั้งต่อรัฐธรรมนูญของประเทศและต่อกระบวนการทางการเมืองด้วยเช่นกันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะทีนี้มาฟังข่าวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างทั้งเวียดนามและจีนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันนะคะความการกล่าวหานี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้เรือชนเรือของอีกฝ่ายหนึ่งใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนในบริเวณน่านน้ำในทะเลจีนใต้ที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกันรองอธิบดีกรมควบคุมการประมงของเวียดนามนายฮาเลบอกกับ Voice of America เมื่อวันอังคารว่าทหารเรือ2คนของเวียดนามได้รับบาดเจ็บและเรือลำหนึ่งของกรมถูกชนและได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อเรือของจีน7ลำแล่นไล่ตามเรือของเวียดนามลำนี้ก่อนที่จะพุ่งเข้าชนกัน
ผู้บัญชาการวังซ่าและผู้บัญชาการที่จะโตเห็นนี่ที่จะเป็นทัพเหลี่ยมที่โตที่สุ
ดรองอธิบดีกรมควบคุมการประมงของเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามไม่รับบริเวณรักษาความปลอดภัยรอบๆแท่นขุดเจาะน้ำมันตามที่จีนกำหนดไว้และว่าสิ่งที่จีนกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยทางเวียดนามกล่าวว่าหลักฐานที่ได้บันทึกไว้นั้นแสดงให้เห็นว่าเรือของจีนเจตนาสกัดกั้นเรือของเวียดนามและพุ่งเข้าชนเรือของเวียดนามทำให้เกิดความเสียหายนะคะอย่างไรก็ตามโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนหัวหญิงหัวชุนหญิงกล่าวเมื่อวันอังคารในที่ประชุมแถลงข่าวว่าเรือของเวียดนามบุกรุกเข้าไปในบริเวณรักษาความมั่นคงของจีนและพุ่งเข้าชนเรือของจีนค่ะในขณะเดียวกันจีนได้เผยแพร่แผนที่ใหม่ในบริเวณทะเลจีนใต้ออกมาซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ชาวเวียดนามบางกลุ่มนะคะแผนที่ดังกล่าวซึ่งเป็นแผนที่ชุดใหม่นั้นได้รวมหมู่เกาะ2หมู่เกาะเข้าไว้ว่าเป็นบริเวณที่จีนเป็นเจ้าของคือหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสเปรดลีสซึ่งเวียดนามกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือรวมทั้งเขตเศรษฐกิจในทะเลจีนตอนใต้ของเวียดนามด้วยแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าไม่ควรจะให้ความสนใจกับแผนที่ที่ว่านั้นเป็นการตีพิมพ์ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความสนใจในหมู่ชาวจีนเท่านั้นเองนะคะแต่นักประวัติศาสตร์ชื่อดังของเวียดนามบอกกับ Voice of America ภาคภาษาเวียดนามว่าแผนที่ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจีนต้องการที่จะขยายอาณาเขตและเป็นการปูทางให้กับจีนในการที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของทะเลจีนใต้ทั้งหมดนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวต่อระหว่างเวียดนามกับจีนค่ะในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าพร้อมที่จะดำเนินมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียถ้ามอสโกไม่ดำเนินมาตรการเพื่อที่จะลดวิกฤตการณ์ในยูเครนอย่างไรก็ตามทางทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงด้วยว่าได้ชะลอการดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจเพราะต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในยุโรปและสหรัฐนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์นายจอร์จเออร์เนสต์พูดถึงเรื่องนี้เมื่อวันพุธว่ามาตรการชุดใหม่นั้นมุ่งเป้าไปที่การธนาคารการพลังงานและภาคที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์หรือภาคป้องกันประเทศของรัสเซียและถ้าหากว่ารัสเซียไม่สามารถที่จะสกัดกั้นการเดินทางและการส่งอาวุธนะคะการเดินทางของนักต่อสู้และการส่งอาวุธเข้าไปในยูเครนก็จะดำเนินมาตรการดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีจอห์นเครรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งไปร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเนโต้กล่าวที่กรุงบรัสเซลส์กล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะต้องเรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนรัสเซียแต่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและกำลังต่อสู้กับกองทัพของยูเครนอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นวางอาวุธรัฐมนตรีเครรียังเรียกร้องให้ผู้นำของรัสเซียให้พันธกรณีอย่างเต็มที่ต่อกระบวนการสันติภาพและเสถียรภาพของยูเครนด้วยคำขู่ที่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจชุดใหม่มีขึ้นในขณะเดียวกันกับที่ผู้นำทางธุรกิจของสหรัฐดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการลงโทษดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยกล่าวอ้างว่าจะส่งผลเชิงลบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและทำให้คนอเมริกันต้องสูญเสียตำแหน่งงานค่ะก่อนจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายที่สำคัญอย่างหนึ่งของ World Cup นะคะเมื่อเย็นวันพุธก่อนที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่จะปิดทำการที่นิวยอร์กนั้นดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น49จุดปิดที่ 16,867 Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดและปิดที่ 4,379 Standard & Poor's 500ปิดที่ 1,959 เพิ่มขึ้นไป10จุดค่ะทองคำลดลง3ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,319 ดอลลาร์30เซนต์นะคะเงินบาท32บาท45สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและหลายสิบปีมาแล้วนะคะที่บริษัทพานีนี่ผลิตสติ๊กเกอร์นักฟุตบอลใน World Cup ออกมาให้ได้สะสมกันจนกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งมีขึ้นทุกๆ4ปีปีนี้ก็เหมือนกันนะคะเมื่อแฟนฟุตบอลในหลายประเทศต่างพยายามสะสมสติ๊กเกอร์นักเตะให้ครบทุกคนโดยไม่ว่าจะต้องทำอะไรก็ตามนะคะวิธีการสารพัดเช่นสั่งซื้อตามเว็บไซต์หรือนัดหมายแลกเปลี่ยนกันโดยสื่อกลางคืออินเทอร์เน็ตเรเชลฟรานซิสโกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเช่นนี้นอกจากเสียงเพลงฟุตบอลโลกเสียงเชียร์และบรรดาแฟนบอลที่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติสีสันสดใสมากมายแล้วกิจกรรมยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งในหลายประเทศก็คือการสะสมสติ๊กเกอร์รูปนักฟุตบอลของ32ทีมที่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี
้ I'm trying desperately to find 29 299 you know these guys I think that's Ivory Coast
ครับนั่นคือเสียงของคุณฟิลิเป้ซายอนและคุณบริวาแอสซิงค์สองนักสะสมสติ๊กเกอร์ตัวยงที่นัดเจอกันที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในแถบนครซานฟรานซิสโกเพื่อแลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกกันทั้งคู่พบเจอและนัดหมายกันผ่านทางเว็บไซต์โฆษณาขายสินค้าออนไลน์ Craigslist โดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการสะสมสติ๊กเกอร์ในอัลบั้ม World Cup 2014ให้ครบ640หมายเลขซึ่งแต่ละหมายเลขนั้นแทนนักฟุตบอลแต่ละคนกิจกรรมการสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกนี้เริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 หรือ44ปีที่แล้วเมื่อบริษัทพานินี่ในอิตาลีเริ่มผลิตสติ๊กเกอร์ออกมาให้แฟนบอลสะสมในอัลบั้มฟุตบอลโลกของปีนั้นซึ่งจัดขึ้นที่เม็กซิโกจากนั้นการสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกก็แพร่ขยายไปในมากกว่า100ประเทศจนถึงขณะนี้บริษัทพานินี่ผลิตสติ๊กเกอร์ดังกล่าวออกมาแล้วมากกว่า750ล้านใบ
It makes me, you know, like thinking my young years, my young years, and I was like, okay.
คุณบริวาเอสซิงบอกนะครับว่าตนเริ่มสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1982ตอนนี้อายุเกือบ40แล้วแต่ก็ยังชอบกิจกรรมนี้เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบที่ทำให้ตนเหมือนได้ย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กอีกครั้งและเหมือนได้พบเจอเพื่อนเก่าปัจจุบันการนัดหมายแลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร์กับคนแปลกหน้าทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนส่วนใหญ่ใช้วิธีนัดหมายทาง Craigslist หรือทางเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางเช่น stickerminiature.com ที่มีสมาชิกกว่า 140,000 คนทั่วโลกรวมทั้งนัดหมายทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook หรือ Twitter การพบปะกันส่วนใหญ่นั้นมักจะจบลงในเวลาอันรวดเร็วไม่กี่นาทีบางครั้งแทบไม่ต้องก้าวเท้าลงจากรถกันเลยนะครับ
Today somebody traded two stickers with me literally in the driveway of a hotel that person didn't even get out of his car
just คุณฟิลิปเป้ซิออนบอกว่าวันนี้ตนนัดหมายแลกสติ๊กเกอร์กับนักสะสมอีกคนหนึ่งโดยนัดเจอกันหน้าทางเข้าโรงแรมและใช้วิธีแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วผ่านทางกระจกรถยนต์นักสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกผู้นี้บอกว่าสำหรับคนทั่วไปการนัดหมายแลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกนั้นอาจดูเป็นเรื่องไร้สาระแต่สำหรับตนและนักสะสมคนอื่นแล้วอาจพูดได้ว่าเป็นการสัมผัสกับชีวิตของคนที่มีความหลงไหลชื่นชอบในอะไรคล้ายๆกันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามครับ
You know, we are entering in a very, very for a very short period into people's lives and people's passion, and you know we just cross each other. And
และในที่สุดแล้วคนแปลกหน้าที่มีบางอย่างคล้ายกันและผ่านมาพบเจอกันช่วงสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีก็มีโอกาสวนเวียนมาเจอกันอีกครั้งทุกๆ4ปีเมื่อกระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า
Alright, I gotta go work. Great okay. meeting you.
Yeah.
2-1. I'm glad
you're trading before the match takes place.
ครับ ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's
your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. ขอบคุณครับคุณส่งพจน์ฟังเพลง World Cup ประเภทนี้ก็คึกคักดีนะคะและสุดท้ายในวันนี้นะคะฟีฟ่าได้เริ่มกระบวนการพิจารณาลงโทษทางวินัยกับลูอิสซัวเรสนักเตะลูกหนังทีมชาติอุรุกวัยที่ฝากรอยเขี้ยวไว้บนบ่าซ้ายของจอร์จิโอเคียลินีนักเตะอิตาลีเมื่อวันอังคารครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ซัวเรสสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยผลงานของการใช้ฝีปากมากกว่าฝีเท้าคุณจำเริญตันสมบุญมีปฏิกิริยาของแฟนฟุตบอลในบราซิลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับเมื่อวันอังคารหลังจากเกมที่ชัวเรสฝังเขี้ยวลงบนบ่าซ้ายของเคียลินี่โดยไม่มีเสียงนกหวีดเป่าฟาวแล้วชัวเรสซึ่งเคยถูกทำโทษด้วยการห้ามลงแข่งมาหลายนัดก่อนหน้านี้จากฝีปากตัวเองพูดอย่างหน้าตาเฉยวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสนามในขณะที่เคียลินี่ผู้ตกเป็นเหยื่อครั้งที่4ของชัวเรสกล่าวว่าเป็นเรื่องประหลาดจนหัวเราะไม่ออกที่ชัวเรสนั้นไม่ถูกทำโทษด้วยการถูกไล่ออกจากสนามครับสำหรับแฟนๆฟุตบอลที่หาดโคปาคาบาน่าในนครริโอเดอเจเนโรก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างๆกันไปนะครับอย่างเช่นแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าชัวเรสนั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่มีทัศนคติที่แย่มากครับ
He's a great player. He's a great playerBut obviously he's got to watch his attitude a little bit.
ส่วนแฟนฟุตบอลสาวชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งให้ความเห็นเช่นกันว่าชัวเรสนั้นเป็นเหมือนสัตว์ป่าที่ชอบกัดอย่างเช่นสุนัขและนี่ไม่ใช่มารยาทของนักกีฬาอย่างที่น่าจะเห็นในสนามแข่ง World Cup.
It's like animals, you know? They bite like dogs. I don't know. It's not sport. It's not the way I see the Mondial Cup.
และแฟนฟุตบอลอเมริกันอีกคนหนึ่งก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าชัวเรสนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะขั้นเทพแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่มีความผิดปกติทางจิตนะครับและไม่ควรจะถูกปล่อยให้ลอยนวลต่อไปครับ
tremendous footballer, pathological human being. I mean, you know, so you're just allowed to get away with whatever happens in the workplace because you're good at your job.
ครับนั่นก็เป็นความเห็นต่างๆที่มีต่อผลงานการกัดของชัวเรสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4ครั้งที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายในเกมฟุตบอลโลกนี้ผลงานการกัดด้วยฝีปากของเขาดูจะเป็นที่น่าชื่นชมและกล่าวขวัญมากกว่าผลงานการส่งลูกหนังเข้าไปตุ่งตะข่ายของฝ่ายตรงข้ามครับและเหตุผลของการกัดครั้งที่4ของชัวเรสครั้งนี้ก็คงจะมีมากมายหลากหลายแตกต่างกันไปสำหรับตัวผมเองนั้นสันนิษฐานเอาเองไปไกลว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชัวเรสนักเตะจอมกัดผู้นี้นึกอยากจะกัดผลแอปเปิ้ลเขียวๆหรือไม่ก็อยากจะใช้ฟันฉีกผลมะม่วงมันๆก็เป็นได้ครับ
เจอกันมันเคี้ยวตลอดเธออย่ามาทำอยู่นะเธออย่ามาทำเล่นนะ
ผมจะประทานสมบุญ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มากัดหน่อยได้ไหม
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญเราตกลงเราไม่แน่ใจนะคะว่าเขาคิดอะไร
ผมว่าเขาหายผมว่าเขาหาย
หรือเขาลืมหรือเขาลืมไปว่าเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ยืนอยู่ในสนามฟุตบอล
ผมว่าอารมณ์มันพาไปเกิดอารมณ์หายขึ้นมาบอกว่า
พวกกรณีกัดเนี่ยจำได้ไหมว่ามีอีกครั้งหนึ่งชกมวย
ใช่ไมค์ไทสัน
ไมค์ไทสันกับโฮลีฟิลด
์อันนั้นกัดหู
อันนั้นกัดหูโฮลีฟิลด์ขาดไปแหว่งไปหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขณะที่ฟังข่าวซัวเรสก็นึกเป็นห่วงอุรุกวัยกับลิเวอร์พูลก็เป็นต้นสังกัดของเขาถ้าขาดซัวเรสไปนี่แย่แน่เลยเพราะเป็นตัวทำประตูสูงสุดด้วย
ใช่ค่ะ
ตกลงได้มีการสรุปหรือยังครับฟีฟ่าบอกยังครับว่าจะโดนแบนเท่าไหร่อะไรยังไง
ยังค่ะแต่ว่าโทษเขาบอกว่าอาจจะได้จะถูกแบนถึง2ปีเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยคือคราวก่อนหน้านู้นก็โดนไป
10นัด
7เกม8เกม10เกม
ครั้งแรกนั้นโดน7นัดแล้วครั้งที่2นี่10นัด
ครั้งที่2 8นะ
ครั้งที่2 10
โอเคของคุณทรงพจน์อาจจะแม่นกว่าเพราะว่าครั้งแรกปี2010ครั้งที่2ปี2011โดนแบนไปเกะไป8อ๋อถูกเพราะว่าเขากัด2ครั้งแล้วก็ใช้ถ้อยคำเหยียดผิว
อ
ันนั้นถูกต้องอันนั้นอันที่ใช้ถ้อยคำเหยียดผิวนั่นถูกแบนไป8
ครับ
อืมค่ะนี่ฉันว่าชีวิตประจำวันคนที่ชอบกัดเนี่ยอาจจะมีอะไรอยู่กัดอยู่เรื่อยเลยนะพอมันเคี้ยวขึ้นมาก็เลยระงับแบบของที่ตัวเองชินแบบเดิมๆไม่ไหวไม่อยู
่ก็มีคนที่ออกมาวิเคราะห์บอกว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตใต้สำนึกคือเจ้าตัวเนี่ยคือเวลาเจอเกมที่มันกดดันมากๆเจอมีอารมณ์ร่วมมากๆเพราะตอนนั้นเนี่ยแบบใกล้จะแพ้หรือว่าใกล้จะชนะยังไม่รู
้
ก็เลยถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียสีกันนั้นมากก็อาจจะกัดเป็นการระบายคือควบคุมตัวเองไม่ได
้ค่ะเพราะบางคนเวลาเครียดเนี่ยมีวิธีการระบายออกแตกต่างกันใช้อวัยวะที่แตกต่างเช่นชกเช่นขาคนใช้ฟันกัด
อย่างเช่นคุณธีรรัตน์นี่กัดเล็บหรือเปล่าฮะอันนี้จะบอกว่าถ้าใช่นี่อาจจะพอเข้าใจชัวเรสนะว่า
แต่ถ้าเป็นคุณจำเริญนี่จะใช้ถ้อยคำกัดคนอื่น
ใช่ไม่ใช่ไง
ส่งเรียกว่าส่งอาวุธ
อันนี้ผมแผลเวอะเลยเนี่ยถูกคุณทรงพจน์กัดเนี่ย
นี่เป็นอาชีพหลักของเราใช่ไหมคะ
ก็มันใช่เราก็กัดกันไปกัดกันมาครับก็เหมือนกับงองแงงแต่ผมกลับจะมีความเห็นว่าที่เขากัดเนี่ยกัดเกียรินี่เนี่ยเขาอาจจะเกียรินี่สรุปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีไหล่สวย